dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 22 decembrie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă cer parțial noros, fără precipitații și valori termice pozitive pe timpul zilei. De vorbă cu fostul premier Ioan Sturza despre anul 2016. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu. Banca Mondială a atras atenția că amnistia fiscală propusă de un grup de deputați și aprobată de Parlament în prima lectură conține, citez, un șir de riscuri de integritate despre care am informat guvernul la 15 decembrie, încheia citatul. Banca Mondială, într-o declarație postată pe pagina sa de internet, arată că o metodă eficientă de combatere a corupției este implementarea completării declarațiilor pe avere în strictă conformitate cu prevederile pachetului de integritate. Și reamintește că noul pachet de integritate ar putea fi un element determinant în ceea ce privește suportul bugetar oferit de Banca Mondială pentru Moldova în viitor. În consecință, Banca Mondială își exprimă speranța că legea amnistiei fiscale nu va fi adoptată în a doua lectură fără o revizuire semnificativă. Este ceea ce a promis și speakerul Parlamentului Adrian Candu, unul din autorii propunerii, într-un interviu cu Europa Liberă. Candu a declarat că amnistia fiscală sau legea liberalizării capitalului, cum se numește oficial, va fi votată în a doua lectură numai după ce va exista o expertiză completă din partea Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale și structurilor europene. Germania a oferit recompensă de până la 100.000 de euro pentru informații privindu-l pe tunisianul de 24 de ani, Anis Amri, suspectat de implicare în atacul cu camionul asupra târgului de Crăciun de la Berlin, soldat luni, cu 12 morți și aproape 50 de răniți. Într-o notă publică, procurorii au spus că suspectul, a cărui carte de identitate tunisiană s-a găsit în camion sub scaunul șoferului, poate fi înarmat și periculos. Agențiile de presă relatează că ultimii locuitori ai enclavei rebele asediate din estul Alepului continuă să părăsească orașul. Evacuarea era încă în desfășurare în cursul acestei nopți, fiind însă îngreunată de ninsori. Observatorul sirian pentru drepturile omului, organizație neguvernamentală cu sediul la Londra, afirmă că trupele regimului sirian ar avea acum controlul total asupra întregului oraș. Dar Națiunile Unite nu au putut confirma încă victoria președintelui Bashar al-Assad la Alep, relatează agenția Reuters.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi va fi o zi lipsită de evenimente meteo deosebite, va fi cer parțial noros, fără precipitații, cu maxime de plus 1 grad în nord, plus 3 grade în centru și la Chișinău și plus 5 grade în sud. La noapte, valorile termice coboară sub 0 grade peste tot, oscilând în jurul la minus 5 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Parlamentul de la Chișinău se întrunește într-o nouă ședință cu o agendă supraîncărcată, care include examinarea unei legi a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. La Comrat, autoritățile autonomiei găgăuze prezintă într-o conferință de presă date despre investigarea presupuselor fraude comise la recentele alegeri pentru adunarea populară. La punctul Vamal Sculeni are loc o întâlnire a șefilor vămilor și poliției de frontieră din România și Republica Moldova în chestiunea ușurării traficului de frontieră. Conducerea Ministerului de Interne și președinții de raioane se întâlnesc la o ședință de lucru la Hâncești. La Chișinău, reprezentanții Ministerilor Educației Moldovean și Român semnează un protocol de colaborare pentru anii 2016-2019. În România, președintele Klaus Iohannis se întâlnește cu liderii noii coaliții de guvernare, conduse de socialdemocrați, așteptându-se să decidă dacă acceptă propunerea acestora să o nominalizeze pe Sevil Seydeh să formeze noul guvern. La Berlin urmează să se redeschide târgul de Crăciun, după recentul atac revendicat de Statul Islamic, în care un camion a intrat în mulțime ucigând 12 oameni și rănind aproape 50. La Moscova au loc funeraliile ambasadorului rus în Turcia, Andrei Karlov, care a fost împușcat mortal la Ankara. Președintele Iranului, Hassan Rouhani, călătorește în Kazahstan pentru convorbiri cu omologul său kazah, Nursultan Nazarbayev.
Interviul emisiunii.
Ion Sturza spune că în Republica Moldova s-a întărit ceea ce el numește un sistem de guvernare al celor două state, statul oficial și statul tenebros, care deține puterea reală. Fostul premier i-a vorbit lui Vasile Botnaru într-un interviu de bilanț al anului 2016.
A fost un an foarte dinamic, dacă să spunem așa, politicos, cu elemente dramatice, dar și cu multe farse. Cred că a fost unul dintre cele mai complexe perioade din istoria nouă a Republicii Moldova. Destul de confuz se termină acest an. Noi acum chiar avem o putere executivă bicefală. Știți ca vulturile de pe steama Federației Ruse cu două capete. Unul se uită la est și unul la vest, care creează această confuzie, aceste mesaje extrem de contradictorii care merg în exterior, pulversează un pic lumea, dar și pe intern, pentru că oamenii așteaptă, de fapt, ceea ce e promis, pensii, salarii, viață mai bună, nu scuze față de niște trepăduși din zonele secioniste.
Dar aceste promisiuni, domnule Sturza, se realizează mai lesne în răsărit sau la asfințit? Care cap are mai multe posibilități să dea aceste salarii, pensii, burse?
Eu nu cred că noi trebuie să mizăm nici pe unii, nici pe alții. Este regretabil că bugetul de anul viitor presupune o asistență exterioară de 20% din partea de cheltuieli. Adică noi nu, nici pe departe nu ne ajunge limiturile fiscale sau ceea ce strângem noi din țară pentru a ne deservi necesitățile noastre de bază, învățământul, medicina sau asistența socială. Deci nu avem iluzii. Chiar dacă noi vom avea în continuare suport financiar, credite, asistență tehnică din partea Occidentului, de fapt se va transforma tot într-o degradare capacității noastre de a ne autofinanța. Cu atât mai mult nu putem să sperăm la ajutoare din partea opusă, din est. Noi vedem drama care astăzi se desfășoară în Transnistria, care de fapt era total dependentă de ajutor din est. Acele mici transferuri pentru susținerea bugetului sau pensionarilor care nu prea există. Deci nu cred că putem să mizăm pe unii sau pe alții. Ar trebui să ne concentrăm pe tema de acasă.
Dumneavoastră ați fost mereu foarte critic, începând cu discipolul dumneavoastră, între ghilimele, Vlad Filat, apoi Iuri Leancă. Mereu s-a produs impresia că ignoră sfaturile dumneavoastră și, din păcate, ați avut dreptate când ați descris o perspectivă nu tocmai favorabilă pentru aceste două personaje politice. Dumneavoastră, ce ați fi făcut altfel dacă Nicolae Timofti v-ar fi acceptat drept candidat?
M-aș fi furat. Un lucru foarte simplu. Ca să reîntorci încrederea oamenilor, trebuie să ai un comportament decent, atât din considerente de moralitate, cât și din considerente de comportament economic, aș spune așa, știți? Un lucru foarte simplu, ca să vei aduce încrederea oamenilor. Pe de altă parte, bineînțeles că nivelul administrației de stat în Republica Moldova a scăzut extrem de mult în ultimii ani. El nici n-a fost foarte, foarte înalt. Noi avem două state paralele, noi avem două guvernări paralele. Este una care formală, care o vedem la televizor și care dă cu subsemnatul sub acorduri internaționale și alta care acum mai nou nu se mai numește Nobel, se numește cea din Vale. Asta e problema, că fiecare din cei care astăzi formal se află în funcție, de fapt are un comisar pe lângă el care dictează ceea ce trebuie să fie făcut. Avem două sisteme paralele de conducere în statul acesta, una la lumină aparent și una în spate.
Dar acești comisari sunt bine intenționați. Domnul de la GBS sau cum se numește, de la Selsoviet în sus, spune că prin acțiunile sale vrea să mute Republica Moldova în Europa cu metode mai neortodoxe, dar încolo mișcă Republica Moldova.
Nu există așa ceva. N-a fost nici în Africa, nici în America Latină ca un stat paralel să aibă grijă de cel oficial. Am mai spus-o. Până la urmă, cred că devenim deja și un pic penibili. Nu poți sub masă să conduci cu țara sau din umbră. Trebuie să ai și funcțiile formale care îți dea și anumite drepturi, dar și responsabilități, inclusiv legale. Care este Atunci rolul unui ministru, spre exemplu, a economiei, dacă vine cineva din vale și îi spune, uite, astăzi facem asta, facem asta, mâine facem asta, doar dumneavoastră înțelegeți că ceea ce se cere acolo nu se cere în numele dreptății supreme sau a reformelor în beneficiu țării, se cer anumite scheme. Astăzi nicio investiție importantă, nici din exterior, nici din interior, nu poate să fie făcută fără de girul centrului de putere din vale sau alte lucruri. Dar iarăși noi discutăm niște lucruri care au devenit atât de banale, atât de cotidiene în Republica Moldova, că nu mai strânesc niciun fel de emoții. Știi?
Dar nu sunt probate, domnule Sturza. Toată lumea știe, dar nimeni nu are dovezi pe față ca să spună, iată așa stau lucrurile.
Ok, dumneavoastră aveți perfectă dreptate, formal vorbind, dar neformal vorbind, au fost atâtea investigații ale jurnaliștilor de investigații din Republica Moldova, au fost atâtea declarații de fapt, se văd atâtea lucruri, care probe mai trebuie?
Pe final, vreau să vă întreb, ce e mai dăunător pentru democrație? Sărăcia în care trăiește foarte multă lume sau acest cinism strigător la cel în modul de a conduce țara?
Bineînțeles că dacă vorbim despre democrația autentică, cinismul e cel mai dăunător. Noi știți să justificăm nevoia de a avea o guvernare dictatorială sau accepta maniera asta
eficient.
Da. Justificăm prin aceea că suntem săraci și proști. Dar poate de atâta suntem săraci și proști, pentru că nu avem suficientă democrație, nu avem suficientă participare la actul de guvernare a oamenilor, nu avem societate civilă, nu avem alte elemente. Eu sunt absolut convins că țara nu poate fi bogată și prosperă cu o conducere obscură dictatorială.
L-ați ascultat pe fostul premier Ion Sturza, intervievat de Vasile Botnaru.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Despre Michel Morgan, care a încetat din viață la vârsta de 96 de ani, se spune că a avut cei mai frumoși ochi din istoria cinematografului. La crearea acestui mit a contribuit și celebra replică din numai puțin faimosul film din 1938 al lui Marcel Carné și Jacques Prévert, Quai de Brume, tradus în românește prin suflete în ceață, când Jean Gabin îi spune lui Michel Morgan cu vocea lui inconfundabilă: T'as de beaux yeux, tu sais, ai ochi frumoși, știi asta? Născută așadar în 1920, actrița a debutat foarte tânără, obținând primul rol important la nici 17 ani. În perioada când Franța a fost ocupată de germani, Michel Morgan a plecat în Statele Unite la Hollywood. Periplul ei american este însă un eșec, atât în plan profesional, cât și în plan personal, printr-o căsătorie nereușită. Se întoarce în Franța și, la prima ediție din 1946 a Festivalului de la Cannes, obține premiul de interpretare feminină pentru rolul din Sinfonia Pastorală, adaptare după o cunoscută povestire de André Gide. Deși a fost incontestabil o stea, Michel Morgan a dus o viață mai degrabă discretă, departe de extravaganțele și scandalurile cu care ne-au obișnuit atât alte vedete. Profesionistă ireproșabilă, nu a întâlnit însă întotdeauna rolurile pe care le-ar fi meritat. Frumusețea ei tulburătoare era dublată de o distinție care impunea. Prin dispariția lui Michel Morgan, lăsăm în urmă și o întreagă epocă din istoria filmului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.